Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, κοντά μου εδώ στο στούντιο σήμερα είναι ο Νικόλαος Ζαΐμης και ο Δημήτρης Τρουμπάκος και στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής ο Γρηγόρης Σέρελης. Την εκπομπή, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζετε, παρακολουθείτε, ακούτε μάλλον ζωντανά, κάθε Τετάρτη μεσημέρι από τις 2 ως και τις 3 και καμιά φορά λίγο ξεφεύγουμε και από το 3, αν το θέμα βέβαια το επιβάλλει. Σήμερα είναι μια μέρα, νομίζω, πλούσια σε επικαιρότητα μετά τα χθεσινά γεγονότα, μετά την χθεσινή σύγκληση της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για το θέμα της θέσπισης του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Ένα θέμα το οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό θα έλεγα ότι έχει έτσι λίγο πολύ τις διαφορετικές πλευρές που υπάρχουν πάνω σε αυτό το θέμα και τις απόψεις. Είδαμε έτσι μια ιεραρχία χτες, θα έλεγα, αρκετά ειρηνική σε σχέση με όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν. Γνωρίζουμε την εισήγηση που έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρεωτικής για το θέμα του συγκεκριμένου της θεσμοθέτησης. Θα τα πούμε σήμερα όλα εδώ. Θέλω να σας πω ότι αργότερα, γύρω στις 2:30, θα φιλοξενήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, τον κύριο Παντελεήμονα, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και έχει βεβαίως έχει αδειοδοτηθεί ουσιαστικά από τον Μακαριότατο να μιλάει για αυτά τα θέματα μετά την ιεραρχία. Κατά τη διάρκεια της ιεραρχίας ήταν 3 οι εκπρόσωποι βέβαια, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Μητροπολίτης Θεσσαλιότιδος και Φανερόφαρσάλων ο κύριος Τιμόθεος, αλλά και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο κύριος Ιερόθεος, τον οποίο θα τον έχουμε την επόμενη Τετάρτη. Θέλω να σας πω, πριν καλημερίσω και καλησπερίσω τους συνεργάτες εδώ του Πρακτορείου Ορθοδοξία, του Ραδιοφώνου και της Πεμπτουσίας, ότι την Κυριακή το μεσημέρι θα μπορείτε να παρακολουθήσετε στο on demand περιεχόμενο της Πεμπτουσίας την τηλεοπτική εκπομπή Σημεία και Άνθρωποι, στην οποία φιλοξενώ τον Σεβασμιότατο το Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρεωτικής, τον κύριο Νικόλαο, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για το θέμα, καταρχήν με αφορμή και την εισήγηση που έκανε για την θέσπιση του γάμου μεταξύ ατόμων του Διού Φύλου, την οποία έκανε χτες στην ιεραρχία, μια πολυσέλιδη, θα έλεγα, εισήγηση, αρκετά ενημερωτική, θα έλεγα, διαφωτιστική για όλους εμάς, όχι μόνο για τους ιεράρχες, αλλά γενικότερα για την κοινωνία, αλλά και για τους δημοσιογράφους. Και προτείνω στους συναδέλφους μου να τη διαβάσουν αυτή την εισήγηση. Διότι υπάρχουν μέσα, θα έλεγα, στοιχεία τα οποία δεν τα γνωρίζουμε όλοι και είναι μια εισήγηση, φαντάζομαι, η οποία έχει, έτσι, έχει προκύψει και από τα 2,5 χρόνια μελέτης για το συγκεκριμένο θέμα, από ό,τι είχα ακούσει σε μια συνέντευξή του, μια ομιλία του μάλλον το 2017 στα Χανιά, που είχε μιλήσει πάλι για αυτό το θέμα και είχε κάνει τότε μια αναφορά σε αυτό. Εμείς ευχαριστούμε για αυτή την εισήγηση και εγώ ενημερώθηκα πολύ γι' αυτό και έχει θέματα τα οποία μας απασχολούν και μας αφορούν όλους και πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε όταν μιλάμε, γιατί καμιά φορά λέμε και μπαρούφες. Άκουσα σήμερα πάρα πολλά δύσκολα, θα έλεγα, και στα τηλεοπτικά μέσα, από ανθρώπους που καμιά φορά, επειδή δεν ξέρουν το θέμα, κάνουν λάθη και δεν το καταλαβαίνουν, αλλά δημιουργούμε πρόβλημα στην κοινωνία. Λοιπόν, εδώ, μετά από αυτό που σας είπα, ότι μην ξεχάσετε την Κυριακή το μεσημέρι, την εκπομπή Σημεία και Άνθρωποι, στο on demand περιεχόμενο της Πεμπτουσίας, δηλαδή www.pemptusia.tv, θα μπορείτε να δείτε αυτή την εκπομπή. Να πω ότι κοντά μου είναι ο Νίκος Ζαΐμης και ο Δημήτρης Τρουμπάκος, τους οποίους καλησπερίζω. Νίκο και Δημήτρη, καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή.
Καλησπέρα,
επικαιρότητα.
Μαρία. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία, Μαρία.
Εντάξει, εγώ σας φιλοξενώ ή εσείς με φιλοξενείτε?
Εσύ.
Είστε σίγουροι?
Τι λέει,
εγώ το αντίθετο νομίζω.
Επικαιρότητα στη Μαρία Γιαχνάκη, δεν λέει.
Εντάξει, το λέει η Μαρία Γιαχνάκη, τώρα το είπαμε από την αρχή, κόλλησε έτσι.
Έτσι.
Νομίζω η δική σας η άποψη και η θέση σε όλα τα θέματα είναι λίγο πιο ισχυρή από τη δική μου. Μιας και έχω να σας ρωτήσω πάρα πολλά σήμερα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να μην φτάσουμε στις 2:30 και καθυστερήσουμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, τον οποίο φιλοξενούμε. Να δούμε λοιπόν, Νίκο μου, η φωνή της Εκκλησίας και οι ευθύνες των βουλευτών και η επόμενη μέρα. Αυτός είναι και ο τίτλος του κεντρικού θέματος στο πρακτορείο Ορθοδοξία, το οποίο έγραψε σήμερα. Ναι. Κάνε μας μια ενημέρωση για τον κόσμο που δεν παρακολούθησε πολύ τα θέματα χτες, αλλά να καταλάβουμε κι εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί.
Λοιπόν, η ιεραρχία συνεδρίασε εκτάκτως χθες, μετά την απόφαση την οποία είχε λάβει ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Λοιπόν, μοναδικό θέμα συζήτησης χθες ήταν το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και κεντρικός εισηγητής του θέματος ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρωτικής, ο κύριος Νικόλαος, ο οποίος ανέπτυξε διεξοδικά τις θέσεις επί του ζητήματος με επιχειρήματα και από θεολογικής πλευράς και από επιστημονικής πλευράς, αλλά και από νομικής πλευράς έδωσε μία διάσταση του θέματος. Υπάρχει ολόκληρη εισήγηση στο πρακτορείο Ορθοδοξία. Ο καθένας μπορεί να μπει να την διαβάσει αναλυτικά. Μετά την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου, η οποία, να πούμε εδώ, όπως μετέφερε χθες ο Δημήτρης από την Ιερά Σύνοδο με
τον
ρεπορτάζ του.
Θα μας πει και ο Δημήτρης
του,
μετά, ναι, για ακριβώς, διάφορα που θέλουμε να μάθουμε και από εκεί.
Έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες που συμμετείχαν χθες στην συνεδρίαση της Ιεραρχίας. Λοιπόν, και ακολούθησε συζήτηση στη συνέχεια επί της εισηγήσεως του Σεβασμιωτάτου Μεσογείας, του κυρίου Νικολάου, όπου εκεί αναπτύχθηκαν έτσι οι θέσεις των ιεραρχών. Μάλιστα, οι ιεράρχες, αρκετοί εξ αυτών που έλαβαν το λόγο χθες, Μαρία, είχαν τοποθετηθεί όλο αυτό το διάστημα.
Ναι, νομίζω ότι είχαν σχεδόν όλοι. Ναι.
Τηλεόραση, τόσο από κηρύγματα και από συνεντεύξεις σε εφημερίδες. Μετά την ολοκλήρωση τώρα της συνεδρίασης, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα, όπως μεταφέρουν οι πληροφορίες και όπως τόνισε και ο εκπρόσωπος μετά της ιεραρχίας, ο εκπρόσωπος τύπου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, κύριος Ιερόθεος, εξεδόθη, Μαρία, ένα ανακοινοθέν, έτσι, όπου εκεί επισημοποιήθηκε πλέον με τον πιο δυνατό τρόπο η θέση της ιεραρχίας πάνω στο θέμα.
Ωραία.
Αυτό.
Να πούμε επιγραμματικά τι αποφασίσανε.
Λοιπόν, η Εκκλησία λοιπόν της Ελλάδος τοποθετήθηκε για τον ομόφυλο γάμο και την ομόφυλη γονεϊκότητα. Οι θέσεις αυτές εκφράστηκαν ομόφωνα, Μαρία. Η Εκκλησία αποδέχεται για τη σχέση άνδρας και γυναίκας και παιδιών ότι η διαδικότητα των φύλων και η συμπληρωματικότητά τους δεν αποτελούν κοινωνικές επινοήσεις, αλλά προέρχονται από τον Θεό. Έτσι, σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι ο χριστιανικός γάμος δεν είναι απλή συμφωνία συμβίωσης, αλλά ιερό μυστήριο. Ο πατέρας και η μητέρα είναι συστατικά στοιχεία της παιδικής και ενήλικης ζωής. Ξεκαθαρίζει εδώ η Ιερά Σύνοδος ότι η πολιτεία νομοθετεί, αλλά αυτή η παράμετρος ούτε στερεί την ελευθερία του λόγου από την Εκκλησία, ούτε απαλλάσσει την Εκκλησία από το καθήκον ενημέρωσης του πιστού λαού, ούτε μπορεί να της υποδείξει σε τι συνίσταται η αμαρτία. Δόθηκε μια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί είχαμε δει ότι το προηγούμενο διάστημα επιχειρήθηκε από κυβερνητικής πλευράς, μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη, να δοθεί μια έτσι δική του θεολογική, είναι όπως λέει ο Δημήτρης, ερμηνεία στο τι είναι αμαρτία. Το ξεκαθαρίζει αυτό η Εκκλησία. Το
ναι,
τι είναι
ο
αμαρτία.
Κ. Μαρνάκης προσπάθησε προφανώς να τοποθετηθεί και θεολογικά στο συγκεκριμένο θέμα.
Χωρίς να του πέφτει λόγο σε αυτό το ζήτημα. Η Εκκλησία δεν νομοθετεί και δεν φέρει ευθύνη για τους νόμους. Ξεκαθαρίζεται. Αν σιωπήσει όμως, φέρει βαρύτατη ευθύνη και αυτοκαταργείται. Λοιπόν, το σύνθημα της ισότητας στον γάμο, συνεχίζει το ανακοινωθέν, αποβλέπει σε ένα στόχο: στην απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Οι εμπνευστές του νομοσχεδίου και οι συνευδοκούντες σε αυτό προωθούν την κατάργηση της πατρότητας και της μητρότητας και τη μετατροπή του σε ουδέτερη γονεϊκότητα. Δηλαδή, τι κάνουν? Την εξαφάνιση των ρόλων των δύο φύλων μέσα στην οικογένεια και θέτουν πάνω απ' όλα τα συμφέροντα των μελλοντικών παιδιών, τις σεξουαλικές επιλογές των ομοφυλοφίλων ενηλίκων. Η μονογονική οικογένεια, αναφέρει το ανακοινωθέν, είναι διαφορετική περίπτωση. Προκαλεί στέρηση του ενός γονέα, αλλά όχι σύγχυση των ρόλων των γονέων. Αντίθετα, η ομοφυλοφιλική συμβίωση προξενεί και τα δύο.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, όλα καταγράφονται στην ανακοίνωση, που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος.
Και η ανακοίνωση καταλήγει με τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν, mm-hmm. αφού πρώτα έχει ξεκαθαρίσει ότι από την Εκκλησία της Ελλάδος αναγνωρίζει μόνο το ιερό μυστήριο του χριστιανικού γάμου και απορρίπτει τον πολιτικό γάμο ασχέτως φύλου.
Να ρωτήσω τώρα κάτι, συγγνώμη, μία παρένθεση μου επιτρέπεις. Κάπου διάβασα ή είδε, νομίζω και στο πρακτορείο πρέπει να το είδε, ότι υπόθηκε από κάποιον ιεράρχη ότι τον ρώτησαν μάλλον τι θα γίνει με το θέμα των γάμων αυτό. Και είπε: γάμοι δεν θα τελούνται στην Εκκλησία. Δεν θα
αυτό, όχι, όχι. Αυτό, Μαρία, το είπε σήμερα ρωτηθείς ο σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπος Αμερικής.
Ο κύριος Ελπιδοφόρος.
Προσερχόμενος στο Υφυπουργείο Εσωτερικών Μακεδονία. Θράκη στο δικητήριο στη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, ναι. Ερωτήθηκε από συναδέλφους για το ζήτημα αυτό. Είπε ότι είναι θέμα της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεν μπορεί να επισέλθει
Μάλιστα.
πάνω σε τέτοια ζητήματα και είπε ότι ο ίδιος δεν θα έκανε ποτέ γάμο ομοφύλων σε Εκκλησία.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό υπόθηκε. Εν προκειμένου, τάσσεται κατά του πολιτικού γάμου, λοιπόν, να επιστρέψουμε στο ανακοινωθέν της ιεραρχίας ομόφυλων ζευγαριών για τον πρόσθετο λόγο ότι αυτός οδηγεί αναπόδραστα σε ομόφυλη γονεϊκότητα μέσω ή παρένθετης κοίησης. Τώρα, οι αποφάσεις ποιες είναι? Οι αποφάσεις που έλαβε η ιεραρχία για τις επόμενες κινήσεις τις οποίες θα κάνει τις μέρες που διανύουμε και που έρχονται είναι πρώτον τη σύνταξη σχετικής επιστολής με τις θέσεις της προς τα αξιότιμα μέλη της Βουλής των Ελλήνων. Mm-hmm. Δεύτερον, την ανακοίνωση των θέσεών της στους Ιερούς Ναούς την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024 και τη διάθεση σχετικού φυλαδίου προς τον λαό μέσω των Ιερών Ναών και της ιστοσελίδας της. Και τρίτον, την παροχή αξιοδότησης προς κάθε σεβασμιότατο Μητροπολίτη να προχωρήσει εντός της επαρχίας του και κατά την έμφρονα ποιμαντική κρίση του σε πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ως προς την επικείμενη νομοθέτηση και τον θεσμό της οικογένειας.
Μάλιστα. Είναι νομίζω σαφής η εικόνα που έδωσε η ιεραρχία προς τα έξω για το τι υποστηρίζει η Εκκλησία, βασισμένη πάντα στο Ευαγγέλιο, έτσι δεν είναι?
Και στους πατέρες Εκκλησίας, στην παράδοση, στην
δασκαλία της Εκκλησίας. Νομίζω δεν μπορεί κανείς να πει ότι θα μπορούσε η Εκκλησία να παρεκτραπεί από αυτή την. Να φύγει δηλαδή από αυτόν τον δρόμο, σε καμία περίπτωση. Έκανε πιο κατανοητά όμως, πιο κατανοητή τη στάση της και για αυτούς που δεν ξέρουν και την πατερική παράδοση και δεν ξέρουν και το Ευαγγέλιο κλπ. Γιατί αμφιβάλλω και οι βουλευτές, οι περισσότεροι που είναι στο Κοινοβούλιο, αν έχουν διαβάσει ποτέ έστω και ένα κεφάλαιο του Ευαγγελίου.
Ναι, βέβαια ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Αντένα Μαρία, είπε ότι αρκετοί βουλευτές δέχονται πιέσεις να υπερψηφίσουν το νομοσχέδιο, ναι. παρά το γεγονός ότι έχουν αντίθετη
άποψη. Και ξέρουμε κιόλας, και νομίζω Δημήτρη και εσύ το ξέρεις αυτό, ότι ουσιαστικά το συζητούσαμε και το πρωί δηλαδή πριν την εκπομπή, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές οι οποίοι επισκέπτονται τους ιεράρχες στις Μητροπόλεις, στα γραφεία τους, και ζητούν λίγο κάποια κατεύθυνση, κάποια βοήθεια για το πώς να απέχουν και από όλο αυτό. Δηλαδή, μα τους ενημερώσουν ουσιαστικά. Θέλουν μια ενημέρωση και αυτή. Λογικό είναι.
Ναι, λογικό. Δεν τα ξέρουν όλα. Είναι επίσης ένα μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση όλο αυτό που συζητάμε τώρα και εσύ με τον Νίκο. Τεράστιο αγκάθι για την κυβέρνηση και αυτό φαίνεται και από σήμερα, από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός λίγο πριν αρχίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος λοιπόν στο γάμο και την τεχνοθεσία των ομοφύλων ζευγαριών, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, αναβάζαμε ένα τίτλο, ότι όλο αυτό είναι επιλογές της πολιτείας.
Αυτά τα είπε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα,
ναι.
ναι. Για να το διευκρινίζουμε.
Και όχι θεολογικές πεπιθήσεις.
Μάλιστα.
Για άλλη μια φορά. Τι λέει δηλαδή? Ότι δεν είναι θεολογικό. Δεν αφορούν εμάς το θεολογικό κομμάτι της ιστορίας του γάμου ομοφύλων ζευγαριών και της τεχνοθεσίας. Αλλά είναι αποφάσεις της πολιτείας, επιλογές. Επίσης, να σημειώσω, Μαρία, και πρέπει να σου πω και εσένα, Νίκο, ότι μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν ακούγαμε τον Πρωθυπουργό, ότι είπε, που είναι οξύμορο, λέγοντας ότι δεν είναι θέμα θεολογικό. Και πώς αναφέρεσαι στο Θεό, λέγοντας ότι δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού όλα αυτά, τα παιδιά που πας να νομοποιήσεις μέσω του γάμου και της τεκνοθεσίας. Λες ότι είναι θεολογικό ζήτημα. Αναφερόμενος πάλι σήμερα, λέει ότι παιδιά, δεν είναι τα παιδιά αυτά ενός κατώτερου Θεού. Ποιο Θεού είναι? Δεν υπάρχει κανένας ότι είναι κατώτερου Θεού. Εσύ τι πας να κάνεις ως Πρωθυπουργός, σύμφωνα βέβαια με αυτά που του λένε και οι ιεράρχες και σήμερα και όλες αυτές τις μέρες. Επίσης σημαντικό είναι ότι είπε τα ομόφυλα ζευγάρια πλέον θα κοιμούνται ήσυχα τα βράδια. Mm-hmm. Αναφερόμενος σε αυτό που πρόκειται να γίνει από την κυβέρνηση. Και
νομίζω ανέφερε ότι είναι και μιλάει και για μια μικρή ομάδα.
Είπε ότι είναι μια μικρή ομάδα. Και όλα αυτά γίνονται στο όνομα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του ευρωπαϊκού δικαίου και της δημοκρατίας μας.
Μάλιστα.
Φάνηκε λίγο μπλοκαρισμένος, θα λέει κανείς, σημειολογικά, να το έβλεπε κανείς επικοινωνιακά ο Πρωθυπουργός, γιατί είναι πολλά αυτά που είπαμε και πριν, τα αγκάθια που είχε στην κυβέρνηση για το πώς θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο και πόσοι θα πούν το απόν ή θα πούν ότι δεν θέλουμε να το ψηφίσουμε. Είναι βασικό το ερώτημα αυτό που έθεσες πριν λίγο για το τι λένε οι ιεράρχες στους βουλευτές και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Ναι, και εγώ νομίζω ότι υπάρχει έτσι και μια τεράστια ευθύνη για την πλευρά τους, ότι θα πρέπει να ενημερώνουν τους βουλευτές της τοπικής, τέλος πάντων, της περιοχής στους οποίους είναι η Μητροπόλη τους. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση προς τους βουλευτές, δηλαδή πριν πάνε να ψηφίσουν, να ξέρουν τι ψηφίζουν, τέλος πάντων.
Ο τρίτος άξονας μετά τις αποφάσεις της ιεραρχίας χθες που αναφέρει ότι ελεύθερα θα εξουσιοδοτούνται οι Μητροπολίτες, Μαρία, εδώ είναι ένα κομβικό σημείο, θα έλεγε κανείς. Αυτή την ευχέρεια που δίνει χθες με την απόφασή της ιεραρχία στους Μητροπολίτες, κατατόπους Μητροπολίτες, να μπορούν να κάνουν αυτά που θεωρούν ποιμαντικά ως καλύτερα για το νομοσχέδιο που πάνε να περάσει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας όπως θέλει. Κλείνοντας, να σου πω ότι δύο ερωτήσεις κάναμε χθες ως πρακτορείο στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Ιερόθεο, τον Αυπάκτου. Του θέσαμε δύο ερωτήματα και του είπαμε στην αρχή. Το πρώτο είναι ότι για αρκετές φορές η Εκκλησία βρίσκεται στην άκρη όταν υπάρχουν θέματα τέτοιου είδους κοινωνικά και όχι μόνο που αφορούν οικογένειες, αφορούν την ταυτότητα, την παράδοσή μας, τις αξίες μας, την οικογένειά μας. Σαν άλλαγε κανείς ότι μένει στην απέξω η Εκκλησία. Και είναι η πολλωστή φορά που γίνεται τώρα.
Ναι, υπάρχει αυτή η τάση πάντα. Μπράβο. Την Εκκλησία να την θεωρούν γραφική.
Ναι.
Και του συμφέρει κιόλας. Νομίζω συμφέρει μια μερίδα ανθρώπων μεγάλη αυτό που συμβαίνει πάντα. Εγώ θέλω εδώ. Δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά θέλω μια παρένθεση να βάλω. Ότι ουσιαστικά για όσους ήρθαν και τώρα στην παρέα μας, μιλάμε για το θέμα που είναι σε επικαιρότητα βεβαίως από χτες, σε πολύ έντονη επικαιρότητα, λόγω της σύγκλησης της ιεραρχίας χτες και της απόφασης που πάρθηκε για την ενημέρωση της κοινωνίας και για τη στάση που θα κρατήσει η Εκκλησία απέναντι στη θέσπιση του νόμου αυτού για το γάμο των ομόφυλων. Ουσιαστικά η πολιτεία και σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δηλώσεις των εκπροσώπων της από όλα τα κόμματα, ουσιαστικά λέει: εγώ νομοθετώ. Έτσι δεν είναι.
Αυτό.
Εγώ νομοθετώ. Ακούω όμως κιόλας, είπε σήμερα ο Μαρινάκης. Την πρώτη φορά δεν το είπε. Το είπε σήμερα. Προφανώς έπεσαν λίγο οι τόνοι. Είπε: ακούω όμως κιόλας.
Όταν λέει ότι σεβόμαστε την Εκκλησία, το λέει συνέχεια ο Πρωθυπουργός και οι εκπρόσωποι.
Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι και επικοινωνιακό, Δημήτρη. Μέσα στα μέσα. Είμαστε 32 χρόνια. Έτσι. Έχουμε κάτσει στο ίδιο τραπέζι με πολιτικούς τόσες φορές.
Πολύ επικοινωνιακό.
Είναι επικοινωνιακό. Ακόμα και δεν το πιστεύει, οφείλει να το πει. Σε μια ορθόδοξη χώρα είναι. Εδώ ψηφίζονται. Προς το παρόν και ευτυχώς ακόμα είμαστε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας μας, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Μας ξενίζει είναι αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα, λίγο πριν το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι είναι επιλογές της πολιτείας. Το έχουμε καταλάβει, το έχουμε εμπεδώσει.
Ναι.
Όπως αντιλαμβάνεσαι.
Κοίτα, θα σου πω κάτι.
Και μετά που λέει ότι και δεν είναι θεολογικές πεπιθήσεις. Γιατί το αναφέρεις αυτό?
Ναι. Θα σου πω κάτι, επειδή είπες ότι είναι επιλογές της ελληνικής κοινωνίας και της πολιτείας μας. Το όλο θέμα, ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι επιλογή της Ελλάδας καταρχήν. Έτσι. Έρχεται απ' έξω από ευρωπαϊκά κέντρα, τα οποία ορίζουν τις ζωές και, και την κοινωνία πώς θα είναι την επόμενη μέρα. Και αν κάτσει κανείς και κάνει μια έρευνα να δει τις εισηγήσεις των ξένων ηγετών που έχουν μιλήσει και έχουν τοποθετηθεί χρόνια τώρα για αυτό το θέμα, θα δείτε ότι όλοι, γιατί έχω κάνει μια πρόχειρη έρευνα και κάποια στιγμή θα το κάνουμε και ένα άρθρο, ότι οι αποφάσεις έχουν πάρθει σε χώρες που οι ηγέτες του δεν έχουν καν παιδιά.
Α, ναι.
Δεν έχουν καν παιδιά. Μα πάρε από τη Γαλλία, πήγαινε στην Αυστρία και δες. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι από ηγέτες οι οποίοι δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν παιδιά. Λοιπόν, και θεσμοθετούν όμως και τα περνούν όλα αυτά. Εγώ τώρα δεν κρίνω το σωστό και το λάθος. Εγώ αναφέρομαι πάνω στην είδηση και στην πληροφορία. Αυτό λοιπόν που ήθελα λοιπόν να πω στους ακροατές μας, πριν πάμε κατά τις 2.30 περίπου να μιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής, τον κύριο Παντελεήμονα, ο οποίος θα μας κάνει έτσι την τιμή και θα έχουμε την ευλογία να τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Η πολιτεία λοιπόν λέει νομοθετώ, αλλά ακούω, okay. Η Εκκλησία λέει οφείλω, έχω υποχρέωση να ενημερώσω και ακολουθεί το Ευαγγέλιο, έτσι δεν είναι? Η κοινωνία πάλι από την άλλη πλευρά έχει πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις, δηλαδή η κοινωνία εκφράζει όλα τα στρώματά της, όλες τις ιδεολογίες, όλες τις αγωνίες, όλα τα άγχη.
Ένα μεγάλο κομμάτι εναντίον του νομοσχεδίου.
Ναι, και υπάρχει μια διάσταση όντως και υπάρχει μια ποικιλομορφία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Τώρα, αν οι μεν είναι λιγότεροι από τους δε, πάντως υπάρχει μια ποικιλία στις απόψεις. Και η νεολαία. Γιατί μην ξεχνάμε, παιδιά, και την νεολαία. Η νεολαία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια εξυγχρονιστική τάση, μάλλον ακολουθεί μια εξυγχρονιστική τάση. Είτε το θέλουν είτε όχι, το κάνουν όμως, βαδίζει σε μια μοντέρνα μορφή οικογένειας. είτε αν οι ίδιοι θέλουν, αν οι ίδιοι θέλουν να έχουν μια τέτοια οικογένεια, ή δεν θέλουν,
ή την οδηγούν.
Ναι, μπράβο. Ή δεν θέλουν, προσπαθούν να αποδεχθούν και την άλλη πλευρά, γιατί έτσι είναι τα πράγματα, έτσι σου απαντάνε οι νέοι σήμερα. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά τι πρεσβεύει ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας, δεν ξέρω αν μιλάτε, ίσως εσύ έχεις ακόμα μικρό παιδί και εσύ δεν έχεις καθόλου. Δεν πιστεύω να φτάσει να μοιάσει το μακρόν.
Δεν έχω λόγω ηλικία. Είμαι ακόμα σε ηλικία γάμου, μάλλον.
Όταν έρθει γάμου, κοινωνία θα
πει. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω, αν ρωτήσετε νέα παιδιά, μέσα έξω από την εκκλησία, δεν έχει σημασία. Πρεσβεύουν αυτό. Ποιο? Ότι δεν παντρεύομαι, θα κάνω καριέρα. Θα συζήσω με το ίδιο φίλο ή με το άλλο φίλο. Δεν τους νοιάζει αν ο φίλος τους, μέσα περιπτώσει, έχει μια άλλη μορφή στο μυαλό του για την οικογένειά του. Δηλαδή, υπάρχει και λίγο μια σύγχυση. Αν όμως κάτσεις και μιλήσεις με τους νέους προσωπικά και ήρεμα και ωραία, θα δεις ότι ούτε και αυτοί γνωρίζουν όλα αυτά που θα έπρεπε να ξέρουν για την επόμενη μέρα της ανθρώπινης ζωής σε αυτή την κοινωνία. Εγώ χτες, δεν σας το κρύβω και ο Νίκος το ξέρει, μάλλον και εσύ δεν το ξέρεις αυτό, μέχρι αργά έκατσα και διάβασα πάρα πολλές φορές την εισήγηση του Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρωτικής. Κυρίως εκεί που μίλαγε για το βιολογικό υπόβαθρο, αν έχει βιολογικό υπόβαθρο όλη αυτή η ιστορία, για τις διευκρινήσεις που έκανε σε σχέση με το φύλο, για την εισόδια, για την ένωση, ότι γάμος δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει ένωση άντρα με γυναίκα. Δηλαδή, αυτά όλα έχουν μια εξήγηση, μια απάντηση. Και νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή, δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει αυτό, θα ψηφιστεί προφανώς το νομοσχέδιο, θα έπρεπε όμως να υπάρχει μια ενημέρωση σε μορφή συνεδρίου, ένα ανοιχτό συνέδριο, να μπορεί να πάνε οι μαμάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, να ακούσουν απόψεις και γνώμες και να δουν πράγματα τα οποία είναι μέσα στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μας.
Να τα ακούσουμε από την Εκκλησία, εννοείς. Έτσι δεν είναι, και όχι μόνο.
Αυτό εννοώ. Γιατί φαίνεται εδώ ότι η Εκκλησία έχει κάνει μια σοβαρή μελέτη, παιδιά.
Πάει πολύ πρόχειρα και γρήγορα, ναι, Μαρία, να περάσει το νομοσχέδιο η κυβέρνηση.
Συγγνώμη, η Εκκλησία εδώ έχει κάνει μια σοβαρή μελέτη αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα. Εγώ δεν άκουσα ποτέ τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ή κάποιον άλλον βουλευτή, που τους αγαπάω όλους και τους σέβομαι τέλος πάντων. Έτσι δεν έχει σημασία αν διαφωνούμε σε πολλά πράγματα για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στους ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, οι οποίοι ουσιαστικά δεν ξέρω αν ξέρουν όλα αυτά που γράφονται μέσα σε αυτή την εισήγηση. Πραγματικά σας μιλάω. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η εισήγηση έπρεπε από την ιεραρχία να φύγει και να πάει και στους βουλευτές. Ενημερωθείτε, παιδιά, δεν είναι. Πάρτε το, διαβάστε το.
Μπορεί και να είναι μέσα.
Συμβούλους έχουν. Μπορούν και οι συμβουλοί τους να τους βοηθήσουν. Έχει γίνει αυτό, άραγε. Εγώ αναρωτιέμαι. Θεωρώ ότι υπάρχει μια προχειρότητα. Δηλαδή, ό,τι οι Κινέζοι τι κάνουν, ξέρετε. Αγοράζουν από την Ευρώπη αυτοκίνητα ή τώρα πια όχι. Εν πάση περιπτώσει, βαριά βιομηχανία, ενδεχομένως επιστημονικές μελέτες. Δεν αγοράζουν όμως θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, την κοινωνία και τον τρόπο της ζωής τους. Έχουν τη δική τους παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας και κοινωνίας και ζωής και δεν την αγοράζουν, εντός εισαγωγικών αγοράζουν, από την Ευρώπη. Αγοράζουν αυτά που θέλουν, τα υλικά αγαθά ενδεχομένως. Εμείς κάνουμε το αντίθετο.
Είναι σοβαρές οι αντιρρήσεις για το νομοσχέδιο και όχι μόνο από εκκλησιαστικούς κύκλους ή ιεράρχες ή οτιδήποτε, γιατί πολτοποιείται όλο το σύστημα των αξιών που έχει ο Έλληνας, η παράδοσή του, η οικογένειά του, ο άνθρωπος, ο σύζυγος. Τα λέει και ο Μητροπολίτης Μεσογείας, Μαρία, θα στα πει και στη συνέντευξη προφανώς. Ο σύζυγος χάνει την έννοιά του, η λέξη σύζυγος πλέον. Δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι?
Και έτσι είναι. Και Μαρία, είπες για το νομοσχέδιο κτλ. Αν πρέπει να δούμε πρώτα ποιοι συνέντεξαν το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Αφού η κυβέρνηση σέβεται μια καθηγήτρια της νομικής
επιτροπής
από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα το εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Επικρατείας τελικά, ο κύριος Σκέρτσος. Mm-hmm. Και αυτό έγινε κατόπιν ζυμώσεων, από όσο ξέρουμε, για να μην αναλάβει κάποιος άλλος το πολιτικό κόστος. Διότι, όπως είπε και στα φροντιστήρια που έκανε στους βουλευτές ο κύριος Σκέρτσος, είναι νέο μέλος στην ΕΔΕΚΑ.
Τα φροντιστήρια ήταν επιδοτούμενα?
Δεν το ξέρω αυτό.
Όχι.
Σοβαρά τώρα.
Πάντως, όπως είπε ο Μητροπολίτης, να φτάσει.
Με την καλή θέληση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του να μάθουν στους ανθρώπους.
Άρα δεν ήταν όπως αυτά τα θερινά τμήματα της Βουλής που πληρωνόμαστε. Όχι, πληρώνονται. Εγώ δεν είμαι βουλευτής. Ευτυχώς.
Ο συνοδικός θεσμός εκφράζεται σε πλήρη ελευθερία. Το τόνισε και ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου χθες, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Που είπε ότι εμείς εδώ δεν κάνουμε φροντιστήρια στους ιεράρχες. Θέλω να πω, αφού η κυβέρνηση λαμβάνει και σέβεται, όπως λέει, τις θέσεις της Εκκλησίας κτλ., γιατί δεν την κάλεσε όταν ετοίμαζε το σχέδιο νόμου για να λάβει υπόψη και το τι λέει η Εκκλησία από πριν, γνωρίζοντας?
Πάντως,
γιατί δεν το έκανε αυτό?
Ο κύριος Ιερόθεος, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, είπε χθες σταχυολογώντας μεταξύ άλλων, ανέφερε το εξής μέσα από την εγκύκλιο που βγήκε και το ανακοινωθέν. Ότι τι? Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί η αιμονή που έχει η κυβέρνηση και παραμένει αναπάντητο το ερώτημα, γιατί εμένει σε αυτό το νομοσχέδιο. Mm-hmm. Παραμένει αναπάντητο το ερώτημα για ποιο λόγο θέλει να το φέρει τώρα και γρήγορα. Κανένας δεν γνωρίζει.
Συνήθως τα νομοσχέδια έρχονται γρήγορα και τώρα όταν υπάρχουν κάποιοι λόγοι.
Το συγκεκριμένο άπτεται πολλών πραγμάτων, Μαρία, κοινωνικών, αξιών κτλ.
Έχεις κάτι, ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε?
Όχι, αυτό πήγα να σου τελειώσω, να σου πω ότι πλην του Πρωθυπουργού. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ξέρει γιατί το φέρνει το νομοσχέδιο αυτό μετά, και με τέτοια αιμονή. Σύμφωνα με αυτά που εξέδωσε η ιεραρχία χθες.
Τα είπε και στην εισήγησή του αυτά περί αιμονών και συμβούλων, μάλιστα, του Πρωθυπουργού ο Μητροπολίτης Μεσογείας.
Ναι, υπάρχει στην εισήγηση ένα σχετικό κομμάτι από ότι...
Επίσης ξεκαθάρισε ο Σεβασμιότατος, απαντώντας σε κάποιον πολιτικό, έχει και την παραπομπή μάλιστα, νομίζω στον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ότι η Εκκλησία δεν είναι θρησκεία. Έτσι,
ποιος το είπε αυτό?
Είχε αναφερθεί σε μια συνέντευξή του για περί θρησκείας.
Καλά, κοίτα να δεις, θα σου πω το εξής. Καμιά φορά και οι δημοσιογράφοι επικοινωνούν με τους ιεράρχες αυτά τα θέματα για να βγουν στον αέρα και να πούν, να δώσουν κάποιες απαντήσεις. Ναι. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι? Και το λέω τώρα και εγώ αυτό, παρόλο που είμαι δημοσιογράφος και είμαι και πολλά χρόνια στην τηλεόραση. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο θέμα της τηλεοπτικής ενημέρωσης. Όταν υπάρχει ένα τόσο σοβαρό θέμα.
Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
Και καλείς έναν ιεράρχη, ο οποίος, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Μαρονίας Κομωτινής, ο Ναυπάκτου Ιερόθεος, ο Τιμόθεος Θεσσαλιότητος, που ήταν οι τρεις εκπρόσωποι της χθες. Έτσι δεν είναι χθες,
ναι,
δεν ήταν εκπρόσωποι.
Αυτοί οι τρεις.
Ναι, λοιπόν, θα τους καλέσει σε μια εκπομπή. Να πάνε οι άνθρωποι, βεβαίως και πρέπει να πάνε και οφείλουν να πάνε, διότι πρέπει να ενημερώσουν και τον κόσμο. Που δεν μπαίνει στα εκκλησιαστικά πρακτορία ειδήσεων, που δεν ξέρει τα πολλά, ας πούμε, τα εκκλησιαστικά site κλπ. Θέλει να μάθει και από την τηλεόραση τι ακριβώς έχει συμβεί στην ιεραρχία. Μα δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. Γιατί υπάρχει τηλεοπτικός χρόνος. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι σε αυτά τα θέματα που είναι τόσο σοβαρά, θα πρέπει να υπάρχει μία αρχή. Δηλαδή, όταν ένα τέτοιο θέμα αφορά την κοινωνία, και μιλάμε τώρα για ένα τέτοιο θέμα σοβαρό, που αφορά την οικογένεια, τη ζωή, του ανθρώπου, και υπάρχει τέτοια μεγάλη διαφορά και απόσταση ανάμεσα στην Εκκλησία και στην πολιτεία για αυτή τη θέσπιση του νόμου, τέλος πάντων, για το γάμο των ομόφυλων, θα έπρεπε να υπάρχει μία κοινή, έτσι, απόφαση από τους τηλεοπτικούς σταθμούς, μια συγκεκριμένη ώρα να δίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να μιλήσουν. Μόνο βλέπεις, διακόπτει ο ένας τον άλλον. Τελικά δεν βγάζει συμπέρασμα και ο τηλεθεατής τι έχει πει ο ιεράρχης που έχει προσκληθεί στην εκπομπή. Οι ιεράρχες μετά σκέφτονται, και αυτοί οι δημοσιογράφοι τέλος πάντων δεν ξέρουν τι ρωτάνε. Και στο τέλος υπάρχει μια διαφωνία, ή δεν πάνε, ή όταν πάνε δεν προλαβαίνουν να μιλήσουν.
Είναι μια παλιά παθογένεια που επικρατεί, ναι, ακόμα, την γνωρίζει τηλεόραση.
Εγώ θα έλεγα, ναι, απλά αυτό σκεφτόμουν το πρωί οδηγώντας για να έρθω εδώ. Θα μου πεις, αυτά σκέφτεσαι στο αυτοκίνητο? Αυτά σκέφτομαι.
Μεταξύ άλλων και αυτά.
Ειλικρινά, δεν κατάλαβα.
Δεν σκέφτεσαι μόνο αυτά στο αυτοκίνητο, λέω,
αυτά έλεγες, σκέφτομαι.
Αυτό, μόνο,
λοιπόν,
αυτά.
Έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει από το ραδιοτηλεοπτικό μία οδηγία που να λέει για τέτοια σοβαρά θέματα θα πρέπει την ίδια ώρα να δίνεται στα κανάλια μία συγκεκριμένη ώρα, η οποία θα είναι υποχρεωμένη, το κανάλι θα είναι υποχρεωμένο να διαθέτει αυτό το χρονικό, τον τηλεοπτικό χρόνο, για τους ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε για αυτά τα θέματα. Και η Εκκλησία πάντα, ενώ την καλούν, δεν μπορώ να πω ότι δεν καλούν τους εκπροσώπους της Εκκλησίας σε τηλεοπτικούς σταθμούς, τους καλούν και απλά τους βγάζουν για λίγα λεπτά να πούν αυτό που θέλουν να ακούσουν και πριν προλάβουν να το αναλύσουν ή να δώσουν μια σωστή, έτσι, ενημέρωση στον κόσμο, τους κόβουν χαίρετε. Αυτό τώρα δεν είναι.
Καλά, υπάρχουν και περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι οδηγούν με τον τρόπο τους τους ιεράρχες να ακούσουν αυτά που θέλουν. Ναι, έτσι δεν είναι.
Έτσι.
Εντάξει,
το έχει δει και αυτό το φαινόμενο.
Οδηγούν με τις ερωτήσεις, επειδή έχουν τηλεοπτική εμπειρία.
Να ακούσουν αυτά που θέλουν να
απαντήσουν. Εντάξει, απλά αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν πρέπει να ρισκάρουμε και εμείς δημοσιογράφοι. Πρέπει να βάζουμε και λίγο τη γλώσσα μας μέσα, που πολλές φορές θέλουμε να φαινόμαστε ότι είμαστε πιο γνώστες αυτών που ξέρουν, για να μαθαίνουμε και εμείς καταρχήν. Έτσι, γιατί δεν τα ξέρουμε.
Επί της ουσίας δεν μάθαμε ποτέ από την κυβέρνηση, μας συγχωρείς Μαρία, επιστημονικά, όπως είπες πριν, ποια θα είναι οι περιπτώσεις εκείνες από τα ζευγάρια, τα παιδιά, τι κινδύνους θα δημιουργηθούν στην οικογένεια και στο κοινωνικό σύνολο.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα σας πω το εξής. Εγώ έχω παραδείγματα από παιδιά φιλικών, γνωστών οικογενειών, που είναι σε μια ηλικία, έτσι, ανάμεσα 13, 15, 16, σε αυτή την ηλικία, που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα αυτή την εποχή με τα παιδιά τους. Δηλαδή, τους εκφράζουν κάποια ερωτηματικά του στυλ «Τι είμαι?». Διαβάζουν και βλέπουν κινούμενα σχέδια τα οποία πρεσβεύουν ένα φύλο ή ένα ουδέτερο φύλο. Ότι δεν υπάρχει άνδρας, δεν υπάρχει γυναίκα. Αρχίζουν τα ίδια τα παιδιά και αναρωτιούνται από μόνα τους τι είναι. Πηγαίνουν στους γονείς, οι οποίοι και οι γονείς δεν ξέρουν όλοι πώς να διαχειριστούν όλα αυτά που λένε τα παιδιά τους σε αυτούς. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μία απόσταση και ξαφνικά αφήνει ένα παιδί να μεγαλώνει λίγο μόνο του με ό,τι μηνύματα και πληροφορία πάρει από όλα τα κοινωνικά στρώματα και από όλες τις πηγές ενημέρωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Θέλει δηλαδή πλέον η οικογένεια μία, θα έλεγα, έναν σοβαρό, τον ρόλο της μάλλον, να τον ξαναορίσει από την αρχή και να προσέξει πάρα πολύ ποια θα είναι η σχέση της με τα παιδιά και πώς θα τα καθοδηγήσει. Εσύ δεν αγωνιάς και δεν ανησυχείς για το παιδί σου, πόσο χρόνο είναι?
Τι έδεσαι, 12, πάει στα 12.
Πάει στα 12.
Δεν είναι αγωνία. Είσαι αυτό που λες τώρα, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Πέρα από το όλα τα άλλα, που το σημαντικό επίσης είναι και αυτό που λένε. Αρκετοί βουλευτές και ιεράρχες φοβούνται το μετά. Νομικά, Μαρία, υπάρχει το εξής. Έτσι και πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ένα ομόφυλο ζευγάρι για την τεκνοθεσία και κάνει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κερδίσει και να πάει στην παρένθετη.
Συγγνώμη, αν πάει.
Αν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,
ναι,
για το γεγονός ότι δεν υπάρχει τώρα παρένθετη μητέρα στην Ελλάδα, mm-hmm, και δεν βρίσκει παιδί να υιοθετήσει από ίδρυμα. Κάνει μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν λέω δικά μου, είναι αγωνίες των νομικών του βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Καραγκούνη, mm, του κ. Μπλεύρη και ιεραρχών. Το έχει θέσει και νομίζω και ο Μητροπολίτης Λαρίσης, αν δεν κάνω λάθος. Τι, αν προσφύγει ένα ομόφυλο ζευγάρι, όταν λέμε να γίνει νομοσχέδιο, ναι, και δεν του δίνουν ένα παιδί από ένα ίδρυμα, θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Ενώ τώρα ένα ζευγάρι κανονικό δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Όχι. Και αυτό σημαντικό. Ναι. Θα το κλείσω με αυτό. Πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κερδίζει την προσφυγή και τι γίνεται, πάει σε παρένθετη μητέρα. Άλλος μεγάλος κίνδυνος.
Μάλιστα. Γι' αυτό ήταν πολύ, νομίζω, κέρια η στιγμή που έτσι συνεδρίασε η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Και πέσε κάτι σωστό, Μάρια, τι είπες πριν, ότι τι, πόσα χρόνια αγωνιούσαν οι οικογένειες να υιοθετήσουν ένα παιδί και δεν μπορούσαν, και τώρα πόσο πολύ εύκολα μπορούν ένα ομόφυλο ζευγάρι, αν γίνει το νομοσχέδιο, να υιοθετήσει.
Όχι, το θέμα είναι το εξής, ότι ακόμα δεν μπορούν οι οικογένειες. Ποιος σου είπε ότι μπορούν τώρα?
Σωστό,
δεν μπορούν.
Ούτε τώρα μπορούν.
Δεν μπορούν. Λοιπόν, υπάρχουν οικογένειες οι οποίες επιθυμούν και έχουν και την άνεση και την οικονομική άνεση και κάθε είδους άλλη άνεση να υιοθετήσουν ένα παιδί για να μπορεί και αυτό να μεγαλώσει μια οικογένεια, εν πάση περιπτώσει με μπαμπά, μαμά και γιαγιά, παππού, και δεν παίρνουν από την Ελλάδα, δεν μπορούν. Γραφειοκρατία, χρόνια, τέτοιους πάντων, καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό πάρα πολλοί οδηγούνται σε χώρες άλλες, να μιλάμε τώρα ποιες χώρες, και πάνε εκεί και αγοράζουν τα παιδιά και τα φέρνουν εδώ.
Σωστά.
Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια προβλήματα άλυτα στην κοινωνία, τα οποία ποτέ δεν έχω ακούσει από πουθενά, από κοινωνική τέλος πάντων δομή, από οργανισμούς, από φορείς, να παρέμβουν και να πούνε: παιδιά, δώστε μια λύση. Υπάρχουν, ξέρεις, πόσα παιδιά στο Μητέρα, στο Αλεξάνδρας. Στο Αλεξάνδρας, μωρά.
Βέβαια.
Μέσα στις κλίνες εκεί. Μωράκια μεγαλώνουν εκεί και δεν τα δίνουν σε γονείς, γιατί πρέπει να περάσουν το ένα στάδιο, το δεύτερο στάδιο, το τρίτο στάδιο, γραφειοκρατία, ψυχιατρικές μελέτες.
Και αρκετοί παρετούνται, δεν,
ναι,
δεν συνεχίζουν.
Και αρκετοί
τον
παρετούνται
αγώνα,
διότι κουράζονται. Στο τέλος μεγαλώνουν και οι άνθρωποι, δεν έχουν και τη δύναμη να μεγαλώσουν πια παιδιά. Αυτή είναι η μέχρι τώρα εικόνα. Τι θα γίνει στην πορεία δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρωνίας και Κομωτινής, τον κύριο Παντελεήμονα, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκε λίγο χρόνο για μας σήμερα. Σεβασμιότατε, καλή χρονιά καταρχήν.
Καλή χρονιά και ευλογημένη. Με υγεία εύχομαι και με ειρήνη.
Και σας ευχαριστούμε πολύ που βρήκατε λίγο χρόνο και για μας. Έτσι, ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολες οι ώρες και οι μέρες σήμερα. Είστε καλά, υγιείς?
Να είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, ακόμα καλά.
Φύγατε από την Αθήνα ή είστε ακόμα?
Ναι, βέβαια, επέστρεψε χθες το βράδυ.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τους συναδέλφους, τον Νικόλα τον Ζαΐμη και τον Δημήτρη τον Στρουμπάκο, και μιλούσαμε λίγο για τα θέματα της επικαιρότητας από το ξεκίνημα της εκπομπής μας μέχρι τώρα.
Μεταφέρετε τις ευχές μου και τους χαιρετώ κι εγώ.
Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατε.
Ευλογείτε.
Να είστε καλά, να είστε.
Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσουμε για. Εντάξει, έχουν ακουστεί βέβαια πάρα πολλά από χτες μέχρι σήμερα, δόθηκαν και ενημερώσεις εννοείται, αλλά έτσι θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για αυτή την. Υπήρχε μία αγωνία, πιστεύετε, για τη χθεσινή σύγκληση της ιεραρχίας?
Αγωνία από ποιον?
Από την πολιτεία αργικά για το τι θα αποφασίζετε. Και μία μέρημνα, να συμπληρώσω, και μία μέρημνα για τη διαφύλαξη της οικογένειας από την πλευρά της ιεραρχίας.
Ακούστε να σας πω, δεν ξέρω τι συμβαίνει από την πλευρά της πολιτείας. Εγώ είμαι εδώ ως εκπρόσωπος.
Εντάξει, επειδή ξέρω ότι μιλάτε κι εσείς με τους ντόπιους βουλευτές, σίγουρα σας επισκέπτονται, έχετε μια εικόνα. Δεν είστε άνθρωπος που είστε κλεισμένος μέσα στη Μητρόπολη, ξέρω ότι είστε εραστηρίος.
Και βέβαια, αλλά εγώ εκείνο που θέλω να σας πω, ότι συνεδρίασε χθες, όπως ξέρετε, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας μέσα σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Και μάλιστα θα έλεγα, έτσι ακούσαμε πρώτα την εισαγωγική ομιλία του Μακαριωτάτου, τον οποίον έτσι γνωρίζετε όλοι τώρα, και διαπημένει την Αρχιεπισκοπή και προεδρεύει τη Ιερά Συνόδο εδώ και 16 χρόνια, με αποτέλεσμα εκείνος είναι ο ίδιος με τον λόγο του, το μιλήχιο, και έτσι όπως πρέπει να είναι ένας ποιμένας και ένας και ένας εκκλησιαστικός ηγέτης. Mm-hmm. Βέβαια μετά αντιφώνησε ο Γεροπλάτανος, θα έλεγα, της ιεραρχίας, ο Μητροπολίτης Καριστίας,
mm-hmm.
που ξέρετε με τη σοφία του, γιατί έχει σοφία πραγματικά, και με τις κέραιες παρεμβάσεις του βοήθησε πολύ. Η βασική εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μεσογείας, ο οποίος και εκείνος με την επιστημοσύνη του και με τα χαρίσματά του κατέθεσε το δικό του κείμενο, και μετά υπήρχε έτσι ένα ωραίο κλίμα, θα έλεγα πνευματικής, όχι αγωνίας, έτσι μιας καρδιάς επισκόπου, η καρδιά των επισκόπων, οι οποίοι θα μπορούσαν να πω έτσι επάλλοντο, για να αποδοθεί η αλήθεια, για να αποδώσουμε την αλήθεια, για να δείξουμε στο λαό μας τι θα πει, τι λέει η Εκκλησία.
Ακριβώς.
Και μάλιστα έτσι το κείμενο όπως ήρθε στα χέρια σας, και νομίζω κατά τη γνώμη μου ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό κείμενο. Κάποιοι μπορούν να το χαρακτηρίσουν ίσως σκληρό και αυστηρό. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, αλλά είναι όμως ένα κείμενο αληθείας. Γιατί έρχεται και μεταφέρει, όπως έχει η ιερά υποχρέωση, έτσι, mm-hmm. Το σώμα των επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας, να μεταφέρει απαραχάρακτο και ανώθευτο τον λόγο του Αγίου Ευαγγελίου και τον λόγο του Χριστού. Οι επίσκοποι, ο κάθε επίσκοπος βρίσκεται εις τύπων και τόπων Χριστού. Δεν έχει λοιπόν το δικαίωμα να παραχαράξει κανένας επίσκοπος, κανένας μας, να παραχαράξει τον λόγο του Ευαγγελίου, και αυτό έγινε στη χθεσινή συνεδρίαση, ξαναέγινε δηλαδή, τη Συνόδου. Mm-hmm. Και μάλιστα θα χρησιμοποιήσω κάτι που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι το παλιό κρασί της πίστεως πρέπει εμείς να το μεταφέρουμε σε καινούριους ασκούς. Έτσι, αυτό έκανε λοιπόν η Σύνοδος εχθές. Μίλησε για το γάμο, μίλησε για την οικογένεια, και βέβαια είναι και ένα θέμα, να πω καταρχήν ότι καταρχήν η Εκκλησία βάζει την οικογένεια πάρα πολύ ψηλά. Η οικογένεια, ο θεσμός του γάμου είναι η κατοίκον Εκκλησία, και μάλιστα θα μας πούνε οι πατέρες ότι η Θεία Λειτουργία που αρχίζει από την Εκκλησία συνεχίζεται στην οικογένεια, και η λειτουργία που γίνεται στην οικογένεια συνεχίζεται στην Εκκλησία. Υπάρχει μια αμφίδρομη κίνηση, έτσι, και μάλιστα έρχεται αυτή την αγάπη που αισθάνονται δύο άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα, ο ένας για τον άλλον, έρχεται η Εκκλησία και την κάνει μυστήριο, την συνδέει με την αγάπη του Θεού και κάνει άρρηκτο το δεσμό. Αλλά όμως τι σημαίνει γάμος εκτός από μυστήριο? Εκεί βλέπετε, όταν κανείς μπει στο γάμο με δικαιώματα, τότε αυτή η σχέση πάβει να είναι μυστήριο, αλλά αυτοκαταργείται. Γι' αυτό και σήμερα έχουμε τόσα πολλά διαζύγια. Όμως γάμος θα πει αγάπη, θα πει θυσία, θα πει ένωση. Και αυτό εμείς το μάθαμε, το ξέρουμε, η Εκκλησία το στήριξε και το στηρίζει, και βέβαια προτρέπει τους ανθρώπους, mm-hmm. προτρέπει τους ανθρώπους να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά. Βλέπετε, σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, έτσι.
Αυτό είναι τεράστιο θέμα, Σεβασμιότατε.
Στην Ελλάδα μας. Γιατί όλοι σήμερα έχουμε μόνο δικαιώματα. Γιατί κανείς δεν θέλει να θυσιάζεται. Κανείς δεν θέλει να κενώνεται για τον άλλον. Έτσι λοιπόν όλα αυτά που είναι μέσα στην ασκητική ζωή του γάμου, αυτά είναι εκείνα που διδάσκει η Εκκλησία, αυτά είναι εκείνα που καταθέτει στο λαό για να τα καταλάβει, να τα καταλάβει ο λαός και να σταματήσει, αυτή η κρίση που υπάρχει, να σταματήσει, να διορθωθεί η κρίση που υπάρχει μέσα στην οικογένεια.
Και εμείς καταλαβαίνουμε, Σεβασμιότατε, ότι και είναι τεράστια η ευθύνη της Εκκλησίας αυτή τη στιγμή, και πολύ καλά κάνετε που λέτε ότι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή χρέος να κάνουμε είναι να διαφυλάξουμε την οικογένεια και να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι δύο άνθρωποι ενώνονται με το ιερό μυστήριο του γάμου, και ότι η ένωση υπάρχει ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Αυτό είναι πολύ σωστό που το εξηγείτε στον κόσμο, γιατί και ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει και μικρές ηλικίες ακόμα τι κρύβεται και πίσω από τις έννοιες.
Ακριβώς. Και ξέρετε ότι και τα παιδιά μας καταλαβαίνουν την αλήθεια. Και αυτοί που είναι σήμερα, είναι φοιτητές, είτε πάνε στο σχολείο, έρχονται τα ίδια τα παιδιά και μας λένε έτσι: στηρίξτε το θεσμό του γάμου. Και εμείς θα ήμασταν απολόγητοι αύριο αν δεν στηρίξουμε το γάμο. Αν δεν πούμε την αλήθεια, από εκεί και πέρα ο καθένας ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν περιορίζει η Εκκλησία. Σωστή. Καλεί όλους εν ελευθερία. Αλλά θα μας πούνε: αντε, εμείς ήμασταν παιδιά, ήμασταν νέοι.
Εσείς τι κάνατε?
Δεν εμβαθύναμε. Εσείς τι κάνατε?
Ακριβώς. Αυτό είναι έτσι, που πρέπει να καταλάβετε.
Καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη της Εκκλησίας έναντι του ποιμνίου της. Το λέει και η ανακοίνωση της Συνόδου. Η Εκκλησία δεν ούτε ανάγκη έχει, ούτε το θέλει. Ούτε να νομοθετήσει θέλει, ούτε να συνδιοικήσει θέλει, ούτε όλα αυτά που τις καταλογίζουν αδίκως. Η Εκκλησία έχει έναν αληθινό λόγο, έναν ακαινοτόμητο λόγο και τον καταθέτει.
Mm-hmm. Ακριβώς. Και ξέρει, και νομίζω ότι η Εκκλησία είναι αυτή που ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι θα πει στήριξη στην οικογένεια. Έτσι,
για να μην αναφερθούμε σε όλα αυτά
που έχει κάνει η Εκκλησία όλα αυτά τα χρόνια
καλά,
για την οικογένεια.
Που
δεν έχει κάνει πολιτεία.
Και καλά που μου το λέτε, γιατί έχουμε οι εκκλησίες μας, οι Μητροπόλεις μας έχουν τους παιδικούς τους σταθμούς, έτσι. Τα ΚΔΑΠ είναι ένας θεσμός, έτσι, τώρα τελευταίος. Οι κατασκηνώσεις. Πόσα παιδιά δεν μεγάλωσαν στις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις και πήραν από εκεί εφόδια να κάνουν τη ζωή τους. Οι σχολές των γονέων, οι συνάξεις των νέων, τα καθηγητικά μας σχολεία, αυτά όλα πήγανε στράφη? Όχι, δεν πήγανε στράφη. Και γι' αυτό σήμερα βλέπετε ότι και η κοινωνία ανθίσταται σε όλα αυτά τα καινούργια. Έστω και αν κάποιοι δεν θέλουν να τα προβάλλουν, δεν θέλουν να τα πούν. Οι δημοσκοπήσεις είναι γνωστές. Και δεν θα έλεγα ότι όλοι αυτοί στις δημοσκοπήσεις είναι άνθρωποι θρησκευόμενοι τρόπον τεινά.
Mm-hmm. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και επειδή είπατε πριν από λίγο για όλο αυτό το έργο που κάνει η Εκκλησία, θέλω να τονίσω εδώ το εξής, να βάλω μάλλον μέσα σε μια παρένθεση. Ότι εξαιτίας όλων αυτών των δραστηριοτήτων που εσείς περιγράφετε αυτή τη στιγμή, μέσα από αυτές τις δραστηριότητες της Εκκλησίας έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει και έχουν καλλιεργηθεί οι άνθρωποι, τα μέλη της οικογένειας, που σήμερα είναι και το αντιστάθμισμα αυτής της θέσπισης, σε πάση περιπτώσει.
Ακριβώς.
Γιατί αλλιώς θα ήμασταν όλοι ένα flat πράγμα.
Οι πνευματικοί μας, οι παπάδες μας, τα προηγούμενα χρόνια έλεγαν στους ανθρώπους, στις οικογένειες, κάντε παιδιά, κάντε ένα τρίτο παιδί, κάντε ένα δεύτερο παιδί. Ξέρετε, ήταν ένα έναυσμα. Και ξέρετε πόσο βοήθησαν οι απλοί κληρικοί μας και οι πνευματικοί μας και σήμερα στηρίζουν μέσα στο εξομολογητήριο. Ξέρετε τι αγώνας γίνεται για να μπορεί να καταλαγιάζει αυτός ο δικαιωματισμός ο οποίος έχει εισέλθει μέσα στα νέα ζευγάρια, μέσα στις οικογένειες, και γι' αυτό χωρίζουν αμέσως. Εμείς ζήσαμε μέσα σε παραδοσιακές τρόπων την οικογένεια, με σεβασμό απέναντι στους γονείς μας, απέναντι στους παππούδες μας. Έτσι,
σήμερα,
όλα αυτά πώς να σβήσουν με μια μονοκοντιλιά.
Έτσι, σήμερα, σεβασμιότατε, έκανα έτσι μια αναζήτηση. Θα σας πω αυτό πριν θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο κύριος Ζαΐμης, ο συνάδελφος, ο Νίκος ο Ζαΐμης, που είναι εδώ κοντά μου. Έκανα μια έτσι αναζήτηση στο θέμα οικογένεια στο Google, για να δω λίγο τι άρθρα βγάζει τον τελευταίο καιρό για το θέμα της ευρωπαϊκής οικογένειας, την οικογένεια κλπ. Και έβλεπα, πραγματικά σας μιλάω και μη με πείτε ρομαντική, έβλεπα τις φωτογραφίες που έβγαιναν στα θέματα μπροστά. Πού είναι αυτή η οικογένεια, σε όλα τα θέματα, τα παλαιότερα τουλάχιστον, αυτή η οικογένεια με τον παππού, τη γιαγιά, τον μπαμπά, τη μαμά, τα παιδιά. Σε κάποια άλλα, μάλιστα, μια φιγούρα του πατέρα να κάνει το σταυρό και την προσευχή. Όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως η δική μας γενιά τα έχει ζήσει και έχει μια βιωματική εμπειρία από όλα αυτά. Οι σημερινές οικογένειες πλέον δεν τα έχουν. Και ακόμα και από αυτό που μπορεί να φαίνεται λίγο και μικρό για κάποιους που μας ακούνε τώρα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό. Αυτές οι εικόνες πρέπει να υπάρχουν και σήμερα στα παιδιά που μεγαλώνουν. Δεν γίνεται τα παιδιά που τρώνε σήμερα στο τραπέζι με τη μαμά και τον μπαμπά να έχουν δίπλα το καταραμένο το κινητό και να παίζουν με το ίντερνετ και να βάζουν μια μπουκιά φαγητό, μια ματιά στο ίντερνετ και να μην μιλάει η μάνα με τον πατέρα από δίπλα που κάνει και αυτή το ίδιο πράγμα. Μετά αυτό το παιδί τι θα είναι? Θα είναι ένα θύμα της κοινωνίας της σημερινής με όλα αυτά τα μοτίβα που έρχονται από το εξωτερικό. Συγγνώμη τώρα.
Πέστε μου στα δύσκολα οικονομικά χρόνια, στη δυσπραγία την οικονομική, τι κράτησε την Ελλάδα όρθια? Η οικογένεια δεν την κράτησε?
Ακριβώς, η οικογένεια.
Η οικογένεια, οι συνταξιούχοι, οι παππούδες μας, εκείνοι δεν συντηρούσαν τις οικογένειες όταν κάποιοι άνθρωποι χάσαν τη δουλειά τους.
Έτσι είναι, αλλά αυτό μάλλον το ξεχνάμε στην πορεία.
Όχι, να μην τα ξεχάσουμε και να τα πούμε. Ποιος κράτησε αυτή την οικογένεια όρθια? Ποιος κράτησε αυτό το έθνος όρθιο? Η οικογένεια το κράτησε. Καταλάβατε? Αλλά δεν μπορούν αυτά να σβήσουν με μια μονοκοντήλια, αγαπητοί μου, έτσι, συνδετημόνες πνευματικοί σήμερα. Το είπα το πρωί και κάπου αλλού. Εμείς έχουμε παραδείγματα των προγόνων μας. Κηρύχθηκε ο πόλεμος το 40. Και οι νεόπαντροι άνθρωποι φεύγανε, αφήναν τις γυναίκες τους πίσω και τις εμπιστευόταν στους γονείς τους και έλεγε «Φύλαξε τη γυναίκα μου να έρθω πίσω, να συνεχίσω τη ζωή μου». Και μάλιστα όταν έφευγαν κρυφά από τη γυναίκα τους, έδιναν τη βέρα τους στη μάνα τους και έλεγε «Μάνα, κράτα την, και αν χρειαστεί να τη δώσεις για βόλια, εξαργύρωσέ την». Σας παρακαλώ, αυτά δεν μπορεί να μην δεν ακούγονται, δεν μπορεί να μην δεν λέγονται.
Και νομίζω ότι και στο κείμενο που θα διαβαστεί στους ναούς, φαντάζομαι μάλλον, ότι σε αυτό το θεολογικό κείμενο που θα αποσταλεί, εν πάση περιπτώσει, αυτή την αλήθεια θα λέει και η Εκκλησία με ένα πιο εύληπτο τρόπο, έτσι, για το ότι είναι γάμος, ποια είναι τα προβλήματα που θα προκύψουν κλπ. Κάτι όμως θέλει να σας ρωτήσει ο συνάδελφος, ο Νίκος Ζαΐμης.
Ναι. Σεβασμιότατε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαΐμη.
Στη Θράκη ξέρουμε ότι ενισχύει η Εκκλησία και τις τρίτεκνες οικογένειες και δίνει κίνητρα, έρχομαι σε αυτό που είπατε πριν, σε νέα ζευγάρια για να κάνουν παιδιά, να αποκτήσουν τέκνα. Πόσοι το γνωρίζουν αυτό?
Κοιτάξτε να σας πω.
Τον αγώνα της Εκκλησίας, αυτό εννοώ.
Όσοι θέλουν να το γνωρίζουν, κύριε Ζαΐμη, το γνωρίζουν. Αλλά ξέρετε, τον αγώνα της Εκκλησίας και ό,τι η Εκκλησία κάνει, κάποιοι δεν θέλουν να το ξέρουν. Βλέπουν και δεν βλέπουν. Ακούν και δεν ακούν. Όμως από το 1999, κάθε οικογένεια στη Θράκη που αποκτάει τρίτο παιδί, αυτό μέχρι να γίνει 6 ετών, έτσι, έρχονται οι τοπικές Μητροπόλεις, 4 Μητροπόλεις Θράκης, και χρηματοδοτεί αυτή τη γέννηση του παιδιού και μέχρι να, όπως σας είπα, γίνει 6 ετών, αυτά τα 6 του χρόνια. Γιατί το κάνει? Όχι γιατί θα σωθεί αυτή η οικογένεια, αλλά όμως είναι ένα στήριγμα. Λες τον άλλον που ότι «και εγώ είμαι κοντά σου». Δεν μπορείς ίσως να λύσεις όλο το πρόβλημα, αλλά όμως δείχνει η Εκκλησία ότι είναι κοντά της. Ξεκινήσαμε με 500 παιδιά τότε και αυτή τη στιγμή δεν μου διαφεύγει ο αριθμός. Είναι, τι να σας πω, ένας αριθμός και ένα ποσό, γύρω στα 23 εκατομμύρια.
Ακριβώς, είναι μεγάλο το ποσό.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Έτσι, λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία έχει ιερά υποχρέωση να στηρίξει το γάμο και να πει τον λόγο της. Και επαναλαμβάνω, ούτε να συνδιοικήσει θέλει, ούτε τίποτα άλλο. Θέλει όμως να καταθέσει τη μαρτυρία της και να καταθέσει τον λόγο του Αγίου Ευαγγελίου.
Και κάτι πρακτικό, σεβασμιότατε, από ποιμαντικής πλευράς, διότι και εμείς λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα κτλ. Ποιες θα είναι από εδώ και πέρα οι κινήσεις, σε περίπτωση που το νομοσχέδιο αυτό περάσει, με τη βάπτιση αυτών των τέκνων, τέλος πάντων, που θα αποκτηθούν με αυτόν τον τρόπο?
Δεν ξέρω να σας πω, κύριε Ζαΐμη, ακόμα. Αυτά θα αποφασιστούν συνοδικώς. Έτσι, δεν θα πάρει ο κάθε Μητροπολίτης μόνος του τέτοιες αποφάσεις.
Και ούτε την ευθύνη για το τι θα υποθεί προς τα έξω.
Αυτά θα αποφασιστούν συνοδικώς όταν θα έρθει η ώρα.
Μάλιστα. Ευχαριστώ.
Σεβασμιότατε, είμαι ο Δημήτρης Τρουμπάκος, ευλογείτε.
Όπως βλέπετε, σεβασμιότατε, έχουμε εδώ πλούσια παρέα. Μόλις είπα ότι θα είστε σήμερα στην εκπομπή, αμέσως εδώ μαζεύτηκαν όλοι. Λοιπόν, με καλή διάθεση πάντα.
Εγώ χαίρομαι γιατί είμαστε όλοι μαζί.
Και εμείς ανησυχούμε, σεβασμιότατε, γιατί αποδομείται με αλφαγιώτα η έννοια της οικογένειας και αξίες βασικές στη ζωή μας αλλά και της κοινωνίας μας. Μετά την εγκύκλιο που βγάλε χθες η ιεραρχία και το τρίτο, έτσι θα λέγει κανείς, τον άξονα που λέει εξουσιοδότηση θα δίνεται στις Μητροπόλεις κατά τόπους Μητροπολίτες, τι μπορεί να συμβεί στη Μητρόπολη, τι μπορεί να κάνετε παραπάνω, σεβασμιότατε, στη Μητρόπολη και ποιμαντικά αλλά και για να ενημερώσετε και τους πιστούς?
Κοιτάξτε να σας πω, στη Μητρόπολη μας, σε ό,τι έχει σχέση με την οικογένεια, λειτουργούν δύο παιδικοί σταθμοί. Λειτουργεί σχολή γονέων. Έχουμε συνάξεις νέων. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κατασκήνωση που σας προσκαλώ το καλοκαίρι να έρθετε και να τη δείτε.
Και υπάρχει απήχηση, Σεβασμιότατε, έτσι, από την
Δόξα τω Θεώ. Είμαστε ικανοποιημένοι. Έτσι, όλα αυτά είναι μια στήριξη της οικογένειας. Και βέβαια όλο αυτό το διάστημα, και το πριν αλλά και μετά τα αυτά, ο Επίσκοπος έτσι όμορφα και διακριτικά έρχεται να ενημερώσει τους ανθρώπους. Χωρίς κορώνες, χωρίς μεγάλα λόγια, και να στηρίξει και τους ανθρώπους. Και βέβαια επαναλαμβάνω, επειδή ο κάθε επίσκοπος βρίσκεται εις τύπων και τόπων Χριστού, να καταθέσει την αλήθεια. Την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα δικό μας, δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά καινοτομία σε ό,τι έχει σχέση με τα δόγματα της πίστεώς μας, για να αρέσουμε σε άλλους. Εμείς καταθέτουμε τον λόγο του Ευαγγελίου και το τι έχει πει ο Χριστός.
Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα να καταλάβουν και οι ακροατές μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή, ότι η ιεραρχία ουσιαστικά αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή το κάνει ακριβώς γιατί έχει μια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, χωρίς, όπως είπατε και εσείς, να επιθυμεί να αντικαταστήσει αυτόν που νομοθετεί, αλλά ενδεχομένως και μέσα από τη δική σας την δράση, μέσα από τις συνεδριάσεις της ιεραρχίας, μέσα ενδεχομένως και από τις ενημερώσεις που κάνετε και εσείς οι κατατόπους Μητροπολίτες στο Πίμνιο και στους ντόπιους βουλευτές, γιατί όχι, έτσι. Λοιπόν, όταν σας χρειάζονται, έρχονται. Τώρα λοιπόν να έρχουν να ενημερωθούν και από εσάς για την πραγματικότητα, και γιατί αφού δεν μπορούσαν να βρεθούν στην ιεραρχία.
Εμένα με στενοχωρεί λίγο αυτό που βλέπουμε έτσι τα τελευταία χρόνια, να υπάρχει μια αντιπαλότητα σε σχέση με την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν μπορεί, δεν μπαίνει στις ζυγαριές αυτού του κόσμου. Η Εκκλησία είναι η ζωή μας, η Εκκλησία είναι το καταφύγιο μας. Η Εκκλησία καλεί τους πάντες εν μετανία, έτσι, και μέσα στο πνεύμα της χάρητος του Θεού. Αν αυτό το καταλάβουμε, τότε θα αποκτήσει μια ποιότητα η ζωή. Παλιότερα θα μου πείτε, όλο μιλάμε για τις παραδοσιακές μας οικογένειες. Είχαν οι άνθρωποι φόβο Θεού, είχαν σεβασμό Θεού, και γι' αυτό λειτουργούσαν τα πράγματα χωρίς άγχος. Έλεγε ο άντρας στη γυναίκα, θα κάνουμε ακόμα ένα παιδί, 4 παιδιά, 5 παιδιά, έχει ο Θεός. Το λέγαν και το πίστευαν. Σήμερα κανείς δεν θέλει τίποτα από τη ζωή του να το αποστερηθεί για να το δώσει στον άλλον, για να το δώσει ακόμα και στο παιδί του. Υπάρχουν και αυτές βέβαια οι οικογένειες, έτσι. Αλλά όμως νομίζω ότι οι πλήστοι, όσοι μέσα στην κοινωνία μας θέλουν να ζουν έτσι, να μην χάσουν τα κεκτημένα τους δικαιώματα. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μιλάει για την ασκητική ζωή μέσα στο γάμο, γιατί μέσα στο γάμο έχουμε άσκηση, έχουμε ταπείνωση, έχουμε αγάπη, έχουμε θυσία.
Έτσι είναι. Σεβασμιότατε, και πριν σας κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι. Έχετε γνώση για το κείμενο αυτό που θα αποσταλεί?
Ακόμα.
Αλλά φαντάζομαι στο πλάνο το οποίο έχουμε συζητήσετε μάλλον χτες και που είναι γνωστό σε όλους μας. Και νομίζω ότι δόθηκε και μία έτσι ελευθερία στους ιεράρχες, να μπορέσετε κι εσείς από μόνοι σας στις Μητροπόλεις σας να λειτουργήσετε όπως θεωρείτε ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να προσεγγίσετε και τον κόσμο για να του εξηγήσετε και μερικά πράγματα, έτσι, γιατί σε κάθε περιοχή ο κόσμος είναι και λίγο διαφορετικός, αν και οι Έλληνες έχουμε ένα κοινό παρανομαστή. Και γνωρίζοντας και το έργο που κάνετε, γιατί εσείς, κοιτάξτε, έχει μία αξία η σημερινή σας παρουσία εδώ για μας. Γιατί είστε και σε μία Μητρόπολη η οποία έχει πάρα πολλά θέματα. Δεν το λέω με την κακή έννοια, εννοώ ότι είστε σε μια περιοχή με λεπτές ισορροπίες, έχετε κάνει πολύ μεγάλο έργο μέχρι τώρα, είναι το στοιχείο των μουσουλμάνων εκεί, είναι οι χριστιανοί ορθόδοξοι, οι οποίοι όμως συζούν, δηλαδή συμβιώνουν με τους ανθρώπους αυτούς. Η δική σας η διάθεση από πλευράς εκκλησίας, μιλάω πάντα, είναι πάντα η αγάπη προς το Πίμνιο, και νομίζω ότι αυτό είναι από μόνο το μια λεπτή ισορροπία. Άρα και εμείς πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν μιλάμε για τη Θράκη, όταν μιλάμε για εσάς, όταν μιλάμε για τη Μητρόπολη και τις δραστηριότητες εκεί και να σας στηρίζουμε ίσως λίγο πιο παραπάνω, παραπάνω όσο μπορούμε τουλάχιστον. Έτσι δεν είναι? Σεβασμιότατα.
Σας ευχαριστώ.
Γιατί μην ξεχνάμε, και να σας ευχαριστήσουμε, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια εποχή όπου οι αξίες δυστυχώς αμφισβητούνται, οι θεσμοί αιώνων υπονομεύονται και τα πρότυπα πριονίζονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Και εμείς.
Θα τα βρούμε όμως μπροστά μας.
Έτσι είναι. Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι,
γι' αυτό
να προλάβουμε.
Γι' αυτό η Εκκλησία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Και γι' αυτό μπορεί να φαίνεται ότι ο λόγος είναι σκληρός, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι σκληρός, είναι αληθινός. Και ο λαός λέει ότι είναι πικρή η αλήθεια πολλές φορές. Πικρή, αλλά όμως μέσα στον χρόνο καταδεικνύεται πόσο γλυκιά είναι.
Σεβασμιότητα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δώσατε αυτόν τον χρόνο. Εύχομαι καλή δύναμη να έχετε με τη βοήθεια του Θεού, γιατί αυτή τη στιγμή και εσείς όλοι οι ιεράρχες είστε σε μια θέση όχι δύσκολη, γιατί πάντα όταν πιστεύουμε στον Θεό δεν θέλουμε τα πράγματα να είναι δύσκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε να δώσετε τον αγώνα σας για το ποίμνιο, για την κοινωνία, για το αύριο, για το αύριο της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Την ευχή σας. Καλή δύναμη και ευλογημένη. Ήταν λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνίας και Κομωτινής, ο κύριος Παντελεήμων. Εγώ έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές την περιοχή εκεί στη Θράκη, παιδιά. Νίκο, έχεις πάει?
Μαρία, έχω ζήσει στην Κομωτινή 9 μήνες.
Δεν μας τα πες αυτά.
Υπηρετώντας ως εύδρος αξιωματικός και το έργο του Σεβασμιότατου το έχω δει ήδη η σώμαση.
Μάλιστα. Εσύ, Δημήτρη, έχεις πάει Θράκη?
Όχι, δεν έχω ανέβει.
Ετοιμάσου για μια αποστολή, σε παρακαλώ πολύ.
Πρώτα Θεός.
Έχει πάρα πολύ, πολλά θέματα η Θράκη να αναδείξουμε και να τονίσουμε. Έχει μια ιδιαιτερότητα η περιοχή εκεί, έτσι να το ξέρετε αυτό. Λόγω των, όπως είπα πριν από λίγο, των ανθρώπων κυρίως που ζουν, του λαού όλου τέλος πάντων, και βέβαια των διεκδικήσεων που υπάρχουν. Αλλά αυτό είναι μια άλλη που διαφορά το εθνικό κομμάτι. Η υπογεννητικότητα, είδατε, την τόνισε και ο Σεβασμιότατος. Η υπογεννητικότητα είναι ένα θέμα, παιδιά.
Μα τεράστιο το δημογραφικό στη χώρα μας. Και τώρα ακούσαμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι τώρα επικοδομητικές στο τέλος.
Όχι, εγώ ξέρω τι. Πρέπει να καλέσουμε στην εκπομπή και κάποιον από το Υπουργείο Οικογένειας.
Κυρία Ζαχαράκη.
Την κυρία Ζαχαράκη, που είναι φίλη
και του Συνοχής, Συνοχής και Οικογένειας.
Ωραία,
είναι υπουργός η κυρία Ζαχαράκη και υφυπουργός η κυρία Μαρία Κεφάλα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος,
Δημήτρη, έγινε με την Κεφάλα,
είναι αντίθετη στο
νομοσχέδιο. Θα δούμε. Ναι, είναι αντίθετη.
Αλλά είπε όμως ο Μαρινάκης σήμερα ότι δεν έχει, λέει, επίσημη γνώση ότι και η κυρία Κεφάλα θα παραιτηθεί, όπως ακούστηκε.
Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι πρόκειται να κάνει, τι σκέφτεται, αν θα το καταψηφίσει ή αν θα δηλώσει μόνο παρουσία.
Μάλλον. Πρέπει όμως να κάνουμε μια καμπάνια, να κάνουμε μια σειρά εκπομπών για την οικογένεια.
Μεγάλο
και
κεφάλαιο.
Να καλέσουμε λίγο, ρε παιδιά, και
μεγάλο
κάποιον
κεφάλαιο.
Από την πολιτεία. Τι έχουν σκοπό να κάνουν? Υπάρχει κάποιο σχέδιο?
Προχθές
ανακοινώθηκε.
Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε.
Και θα δώσουν 1.500 ευρώ.
400 ευρώ παραπάνω από τα 2.000 στα ζευγάρια που αποκτούν παιδί.
Συγγνώμη,
ο δηλαδή Μεσογείας στις 4 Φεβρουαρίου θα δώσει 100.000.
Ναι, και αυτό έμαθα θα γίνει, λέει, αναδρομικά σε δύο δόσεις. Μα συγγνώμη, δηλαδή τα προβλήματα μιας οικογένειας, πόσο δε πολύτεκνης, σταματούν άμα τη γεννήσει. Όταν γεννιέται, δηλαδή, ένα παιδί με 2.400 ή 2.700 θα σωθεί.
Είχα κάνει συνέντευξη, Μαρία, με την πρώην δήμαρχο του Αϊστράτη, τον Ισάκη αυτό το μικρό.
Το μικρούλι.
Τους είχε επισκεφτεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός μας πριν δύο χρόνια και τους ανακοίνωσε ότι θα πάρθουν μέτρα τα επόμενα χρόνια για δήμους κάτω των 1.000 κατοίκων. Έτσι, για το θέμα το δημογραφικό.
Προεκλογικά τους είχε επισκεφτεί?
Ναι.
Άμα τους
πριν δύο χρόνια. Ήταν ήδη κυβέρνηση.
Δεν ισχύει.
Ήταν κυβέρνηση. Και ρωτήθηκε πριν από 10 μέρες στη συνέντευξη που τις έκανα στο ράδιο, στην εκπομπή. Και τι μου απάντησε? Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Μάλιστα, δε αυτοί οι δήμαρχοι τους είχε φωνάξει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Για το θέμα που συζητάς, το δημογραφικό. Κανένα νέο πλέον.
Μάλιστα. Θέλω να πω και σε διάφορα, έτσι, δημοσιεύματα που έχουμε δει από χτες μέχρι σήμερα για το ομόφωνο, όχι για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, για την χθεσινή Ιερά Σύνοδο τέλος πάντων, ότι είδα κάτι τίτλους, έτσι, κάτι περίεργους τίτλους στα site, ας πούμε. Κατηγορώ, λέει, τη Ιερά Συνόδου χωρίς αφορισμούς και διάφορα τέτοια. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να υπάρχουν δημοσιογράφοι σήμερα που γράφουν τέτοια πράγματα και που αλλοιώνουν την είδηση? Είναι δυνατόν? Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν μας θέλει ο κόσμος και γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι? Είναι δυνατόν? Εχθές βγήκε ο ποιος, μαζί, Νίκο, μαζί ήμασταν στο τηλέφωνο, που μας μίλησε ότι ο Μεσογείας πρότεινε μια πορεία ειρηνική από την Βουλή, μια πομπή από τη Βουλή μέχρι τη Μητρόπολη, με Κεριάνα, μένα κλπ. Μια πορεία για την οικογένεια, για τη στήριξη της οικογένειας κλπ. Και γράφουμε μετά συλλαλητήρια και αφορισμοί κλπ. Δηλαδή, κατάλαβες. Είμαστε και αστείοι. Αυτό είναι το θέμα. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι είμαστε αστείοι. Γι' αυτό δεν μας παίρνει κανείς σοβαρά. Και δεν μπορούμε να κάτσουμε αύριο το πρωί με έναν άνθρωπο σοβαρό να κάνουμε μια κουβέντα, να ενημερώσουμε τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τους θείους μας. Δεν μπορούμε να τους ενημερώσουμε μια εκπομπή γιατί δεν μας παίρνει κανείς σοβαρά.
Καλά, μην ανησυχείς. Ο κόσμος έχει κριτήριο πλέον, Μαρία.
Ο κόσμος όμως έχει και πολλά προβλήματα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και πολλές φορές τα προβλήματα υπερπηδούν τη κατάσταση και το
ζήτημα.
Αλλά
έχει κριτήριο για το ποιος είναι σοβαρός ή δεν είναι σοβαρός δημοσιογράφος και ποιος έχει στόχους ή οτιδήποτε.
Καλά, εμείς τώρα δεν λέμε ότι εμείς είμαστε σοβαροί και άλλοι είναι σοβαροί. Εγώ μιλάω γενικά, αυτό. Γιατί και εμείς σε κανάλια έχουμε χρηματίσει πολλά χρόνια και τα κάναμε
τις παρερμηνίες που κάνουν, λέω σήμερα, και τις πολλαπλές ερμηνείες που δίνουν. Ενώ φαίνεται ότι δεν είναι αυτό που βγάζει ως τίτλο στην εφημερίδα ή στο site.
Πάντως και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από την έναρξη της συνεδρίασης εχθές είχε πει από την αρχή, είχε τονίσει στην εισήγησή του την επιθυμία να διατηρηθεί η άρρηκτη ενότητα της ιεραρχίας και μάλιστα κατέδειξε τη σημασία του να βγει η ιεραρχία ενωμένη σε αυτό το ζήτημα, και είναι σωστό αυτό. Και έκανε και λόγο για μια ιστορική καμπή για την αποστολή και το ρόλο της Εκκλησίας και αναφέρθηκε και στην επιστολή που απίφθινε στον Πρωθυπουργό στις 29 του Δεκέμβρη, η οποία αφορούσε καθαρά τα ζητήματα της φοιτητικής στέγης, από ό,τι είπε, της υπογεννητικότητας, που είναι πολύ σημαντικό, της στέγης για τα νέα ζευγάρια, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Εγώ ξέρω πολλούς νέους ανθρώπους που δεν παντρεύουν, δεν έχουν που να μείνουν, δεν έχουν λεφτά να επιβιώσουν κλπ.
Αυτό που λες τώρα είναι συνυφασμένο με το δημογραφικό. Αν δεν δώσεις εχέγγυα και κριτήρια στα νέα ζευγάρια, πώς θα αυξηθεί ο πληθυσμός?
Εντάξει, αλλά η Εκκλησία θα τα πει. Μία, δύο, τρεις θα βοηθήσει και όπως μπορεί, φιλανθρωπικά και με την ελεημοσύνη που διαθέτει. Από εκεί έπειτα όμως πρέπει να υπάρξουν αυτά και γραπτά σε ένα χαρτί. Δηλαδή η πολιτεία κάπως πρέπει να τα κάνει. Να είναι υποχρεωμένη να τα κάνει για να ξέρει κι άλλο τι περιμένει αύριο το πρωί. Δεν μπορούν να ζουν όλοι με την ελεημοσύνη.
Μαρία, υπάρχουν έρευνες που λένε ότι σε 20 χρόνια η Ελλάδα από 10 εκατομμύρια θα έχει 7 εκατομμύρια Έλληνες.
Μάλιστα.
Συρρυκνώνεται ο πληθυσμός της χώρας.
Με στενοχωρείς με αυτά που μου λες τώρα. Πραγματικά με στενοχωρείς. Λοιπόν, φτάσαμε νομίζω στο τέλος εκπομπής. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε πριν αποχαιρετήσουμε. Περίμενε, μην βιάζεις να φύγεις. Δεν είπαμε γεια ακόμα.
Εσένα το λέει, Νίκο.
Όχι εσένα που έχεις φτάσει στην πόρτα.
Εγώ.
Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και μερικές ευθύνες που χρέωσε εδώ. Να πούμε ότι η εφημερίδα Κιβωτός κυκλοφορεί αύριο Πέμπτη, έτσι Νίκο?
Ναι.
Την οποία μπορείτε να βρείτε με τα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα θέματα, και νομίζω το κεντρικό της θέμα αυτή τη φορά είναι το δημοψήφισμα και η σιωπή Ιερώνυμο, έτσι λέει, έτσι διαβάζω, δεν το λέω εγώ αυτό, προς Θεού, με θέμα για τον Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος λέει ότι είμαστε όλοι τέχνα της ίδιας Εκκλησίας, με θέμα με τον Αστρίας Αρσένιο που λέει να μείνουμε σταθεροί στα ιερά της πίστεως και της πατρίδας, με τον Δημητριάδο Συγνάτιο που λέει ότι η πίστη μας δοκιμάζεται, και με άρθρα από τον Μητροπολίτη Κεσαριανή Δανίλ, με τον Ιάκο Βοκανάκη τον Αρχιμανδρίτη, με τον κύριο Χαράλα Μπουμπούσια και με τον κύριο Κωσταρά. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν και διάφορα άλλα θέματα μέσα που μπορείτε να διαβάσετε στη συγκεκριμένη εφημερίδα. Καλό είναι να διαβάζουμε και τέτοιες εφημερίδες. Έχουν κάποιες απόψεις και κάποια θέματα που ανοίγουν αυτές οι εφημερίδες που δεν τα ανοίγουν οι υπόλοιπες, οι οποίες ασχολούνται μόνο με την οικονομία και την πολιτική. Επίσης, να σας θυμίσω ότι συνεχίζει το διαγωνισμός. Σας παρακαλώ πολύ, λάβετε ό,τι σοβαρά αυτό το πράγμα που σας λέω. Έχω πάει και έχω δει και σας προσκαλώ να πάτε στη Γαλιλαία να δείτε το έργο που γίνεται. Η Γαλιλαία λοιπόν έχει εδώ και ένα μήνα περίπου ξεκινήσει ένα διαγωνισμό για να αγοραστεί ένα αυτοκίνητο, έτσι ώστε να μπορούν οι ασθενείς να βρίσκονται κοντά στην προσφορά και στην αγάπη της Γαλιλαίας, οι οποίοι ζουν περίπου 30 και 40 χιλιόμετρα μακριά και δεν μπορούν ήδη να πηγαίνουν. Ένα ευρώ, μισό ευρώ, καθένας να βάλει σε αυτό το λογαριασμό θα βοηθήσει στο να αγοραστεί αυτό το αυτοκίνητο. Να ευχαριστήσουμε το Caravel Travel, ένα τουριστικό πρακτορείο που μας υποστηρίζει πάντα στις εκπομπές που κάνουμε και στις ταξιδιωτικές μας εκπομπές και στις αποστολές μας από εδώ και πέρα. Και είναι και ο βασικός μας, θα έλεγα, χορηγός των εκπομπών μας, λόγω και των ταξιδιών που κάνουμε μαζί με το Caravel Travel. Να σας πω ότι 4 Φεβρουαρίου θα γίνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στον Άγιο Τρίφωνα στην Παλίνη για την οικογένεια, που την διοργανώνει η Μητρόπολη Μεσογείας και Λευρωτικής, και όπου θα δοθούν αρκετά μεγάλα βραβεία. Είναι η μέρα των μητερών των τριών ιεραρχών. Οι 4 Φεβρουαρίου γιορτάζουν οι μητέρες των τριών ιεραρχών.
Και η μέρα που θα δοθούν οι εγκύκλειοι στην Εκκλησία να διαβαστεί στους πιστούς.
Α, και είναι και εκείνη η μέρα.
Ναι, ναι.
Α, μάλιστα, αυτά έχει όλη αυτή η μέρα. Ναι. Εκεί λοιπόν θα δοθούν χρήματα και τέλος πάντων βραβεία, χρηματικά βραβεία, από ό,τι ξέρω, αρκετά υψηλά. Και να θυμίσουμε ότι την Κυριακή στην πεμπτουσία.tv, δηλαδή στο www. πεμπτουσία.tv θα μπορείτε να παρακολουθήσετε και τη συνέντευξη που θα μας παραχωρήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογειάς και Λευρωτικής ο κ. Νικόλαος στην εκπομπή «Σημεία και άνθρωποι», την οποία παρουσιάζω εγώ. Νίκο.
Ναι.
Το ξέρεις αυτό νομίζω.
Μα όλοι το ξέρουν.
Όλοι.
Αναγράφεται. Σημεία και άνθρωποι με τη δημοσιογράφη Μαρία Γιαχνάκη.
Λοιπόν, δεν σε πιέσα διάβαστο σήμερα.
Α, πιανού Αγίου.
Περίμενα να το πεις, αλλά δεν το έλεξε. Σήμερα είναι της ουσίας ξένης και αύριο γιορτάζει ο Ιχολύπης μας.
Γρηγόρη, χρόνια πολλά.
Γρηγόριο του Θεολόγου.
Χρόνια πολλά, Γρηγόρη, ευλογημένα.
Προεορτίως λοιπόν, χρόνια πολλά στο Γρηγόρη.
Χρόνια πολλά, Γρηγόρη.
Και κλείνοντας να πούμε ότι η Κύπρος θα έχει πολύ μεγάλη ευλογία, διότι από τις 5 Φεβρουαρίου θα υποδεχθεί με τιμές αρχηγού κράτους την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας. Θα φτάσει μετά από 34 χρόνια, την τελευταία φορά που βρέθηκε στην Κύπρο, το Θεομητορικό Κοιμήλιο. Θα βρίσκεται για προσκύνηση και ευλογία των πιστών από τις 5 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου, νομίζω, προς ευλογία των πιστών σε Λεμεσό, Πάφο, στην Ιερά Μητρόπολη Τρίμηθούντος, Ταμασού και σε άλλες περιοχές.
Και στο Παραλίμνη θα πάει.
Και στο Παραλίμνη, η πρώτη μέρα.
Ναι. Ναι.
Και την Τιμία Ζώνη, να πούμε ότι θα προσκομίσει στην Κύπρο ο Πανοσολογιώτατος καθηγούμενος της Ιεράς Μαγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτης FM. Και φαντάζομαι ότι οι Κύπροι θα προσπαθήσουν να φτάσουν στα σημεία αυτά για να προσκυνήσουν το θεομητορικό αυτό κοιμήλιο. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι. Πόσο έχει την επόμενη Τετάρτη?
Μηνάς, ναι. 31.
Α, θα είμαι ακόμα εδώ. Λοιπόν, για την επόμενη Τετάρτη.
Είναι η τελευταία
λοιπόν,
ημέρα του μήνα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, την τελευταία ημέρα του μήνα, αν κάτι δεν αλλάξει, θα φιλοξενήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου, τον κύριο Ιερόθεο, για θέματα της επικαιρότητας. Θα δούμε και μέχρι τότε τι θα έχει γίνει. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Καλό και ευλογημένο απόγευμα και μην ξεχνάτε. Πρακτορείο Ορθοδοξία. OrthodoxiaNewsAgency.gr, πεμπτουσία.gr, το περιοδικό μας. Πεμπτουσία.tv, η πλατφόρμα μας. Και βεβαίως το ραδιόφωνο μας, το οποίο βρίσκεται μέσω της Πεμπτουσία.gr και των άλλων μέσων για να ακούτε το 24ωρο πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.